Vizitka.
Tak dobrý den, u dnešní vizitky vás vítá Ondřej Cihlář a mým dnešním hostem je psycholog, terapeut a zakladatel projektu Terapie mezi stromy Adam Táborský. Tak dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem rád, pokud nás posloucháte z jakéhokoliv koutu republiky, ať už je to z Havířova, z Týna nad Vltavou, z Litomyšle nebo z Prahy, odkud vysíláme z Vinohradského studia. Sem k nám právě přišel zmíněný Adam Táborský, který vystudoval psychologii, sociologii, politologii a také veřejnou politiku na Fakultě sociálních studií v Brně. Ovšem během svých studií zavítal mimo jiné i na University College London a Deakin University v Melbourne, pokud to čtu dobře, tedy v Austrálii. A valnou část svého dětství trávil v přírodě. Založil projekt Terapie mezi stromy, který propojuje přírodu a duševní zdraví. Zároveň působí jako psycholog psychiatrické nemocnici v Bohnicích, kde pracuje s lidmi, kteří mají hraniční poruchy osobnosti. Dlouhé noční chvilky si zkracuje na Centru krizové intervence. Ruku v ruce se svou činností zdůrazňuje potřebu lenošení, prázdna a nudy k tomu, aby mohly vznikat věci a dít se. Tak to mi prosím vysvětlete. V dnešní době má leckdo velkou depresi z toho, že lenoší, že v době, kdy odpočívá, nedělá vlastně nic a že mu takzvaně utíká čas. Častokrát ho vyplňuje alespoň tím, že scrolluje svůj mobilní telefon na sociální sítí, čím aspoň má pocit, že ten čas nějakým způsobem využívá. Je to chyba?
No, dost možná se děje to, že jsme dnes tak trochu zahlceni, přestimulováni a skrze to, že bychom lenošili, že bychom zažívali tu nudu, tak bychom si vytvářeli prostor pro to, abychom mohli být tvůrčí, pro to, aby některé věci, které jsme nabili, se mohly tak trochu propojit a mohlo nám to tak docvaknout. Takže když bychom vystoupili někdy z toho pomyslného křečtího kolečka, v kterým se trváváme a honíme se, tak myslím, že by nám to mohlo prospět. Jednak bychom načerpali síly a zároveň taky bychom mohli být tvůrčí a přicházet na věci, které jsou pro nás důležité a na které bychom jinak třeba nepřišli.
Čili když to zhrnu, tak prolenošený čas není ztracený.
No, myslím si, že určitě na samozřejmě záleží asi, jaká by byla míra toho prolenošeného času.
Na to se chci zeptat, kolik to tak zhruba jako vychází.
Kdyby toho prolenošeného času bylo příliš, tak samozřejmě bychom mohli být nemotivovaní v něčem a mohli bychom právě tak trochu rezignovat, nebo by se nám nemuselo chtít do situací. Mně se ještě líbilo, když jeden kolega, který se zabývá motivačními rozhovory, zmiňoval to, že vlastně nezná, že by byl člověk klíný, vlastně nebo lenost, že s tím tak trochu bojoval. To, co on snažil se nahlídnout, z jakého úhlu pohledu, bylo to, že my můžeme potom mít třeba dva motivy, který mezi sebou soupeří. Jeden ten z motivů může být třeba to půjdu si zaběhat, druhý motiv může být to zůstanu ležet na gauči a nebo udělám nějakou jinou činnost a ten jeden motiv potom zvítězí tady v tom. Takže to mi přišlo takový zajímavý pohled na to, jak my můžeme trávit ty naše volné chvilky.
Dobře, to byl takový stručný úvod, ale teď si pojďme říci, proč je dnes Adam Táborský, psycholog a terapeut a zakladatel projektu Terapie mezi stromy zde ve vizitce, což je tedy pořad na kulturní stanici Vltava. Jakým způsobem vlastně se propojuje psychologie a terapie, vlastně péče o naši duši s kulturou, s uměním. Vy jste tady přinesl také jednu zajímavou knížku How Art Can Change Your Life. Tak pojďme si říci, vlastně v čem vy spatřujete ty možnosti propojování právě umění a psychologie a terapie, které se věnujete?
Určitě, tak těch propojení může být vícero. Jeden je i třeba skrze to, když my to umění, respektive nějaké výtvory, artefakty tvoříme, což může být skrze arteterapii. Jo? Což znamená, arteterapie taky může mít mnoho podob. Jednak to, že my můžeme malovat, my můžeme tvořit různé koláže, může být arteterapie spjatá i třeba s tanečními projevy. Nebo
léčebné divadlo, stejně jako tak, s tím už začínal Jara Zimmermann.
Léčebné divadlo, muzikoterapie, cokoliv jiného tady v tom. A zároveň také to je třeba si uvědomit, že prostředí, v kterém se nacházíme, na nás nějakým způsobem působí. Hmm. A což taky znamená to, že i působí prostředí terapeutovny na nás nějak působí. A když jsem četl různé výzkumy, tak třeba zmiňovali, že ta ideální vzdálenost mezi klientem a terapeutem by měla být asi 1 až 1,2 metru tady v tom. Jo? Když by byli třeba příliš daleko, aha, tak by to bylo příliš vzdálený, že třeba jestli by se vůbec slyšeli, jestli by mohli naladit tady tu nějakou intimní chvilku.
Vy jste ode mě vzdálen zhruba 2,5 metru, mm-hmm, odhaduji, mm-hmm, tak to už je moc.
No, na psychoterapii by tohle už bylo asi příliš vzdálený tady v tom. Jo? Mm-hmm. Samozřejmě si záleží třeba, jaký bych měl zrak, třeba bych mohl potom ztrácet vidět vám do tváře, když byste třeba trochu pochmouřil do sebe, když bych něco řekl, mm-hmm, takže v tomhle i ta vzdálenost může hrát nějakou roli. A zároveň třeba některé ty kazuistiky zmiňovaly to, že když jsme v prostředí, které není třeba úplně vhodné, což třeba znamená to, že tam může být nějaký stetoskop nebo nějaké medicínské zařízení, z kterých my můžeme mít třeba nějakou traumatickou událost nebo zážitek, tak nás to může vyrušovat z toho procesu. Samozřejmě, když bychom se dostávali nějak víc k tomu umění, tak některé to umění nás může děsit, některé umění nás může vzbuzovat libé pocity nebo nás nějak sklidňovat. A když bychom se podívali i na výzkumy, které třeba nějak reflektovaly tu přírodu, respektive nějaké přírodní prostředí, což znamená třeba malby, výhledy do krajin, tak i ta samotná zelená barva nebo ten výhled do té krajiny nás sklidňuje už po pár desítkách vteřin, když se na to zahledíme.
K tomu se dostaneme právě k vašim terapeutickým výletům do lesa a do přírody. Nicméně já tady vidím, nalistoval jsem právě v knize How Art Can Change Your Life, tak jsem tady nalistoval například od Jeana Miró obraz Karneval Harlekínu. Tady vám to připomenu, jestli ten obrázek znáte. Tak je to z mého pohledu veliké nahromadění neklidu na jedné ploše. Tak měl byste k tomu ještě nějaký podrobnější výklad, jaké emoce může tento obraz v nás vyvolávat?
Ta kniha je rozřazená podle jednotlivých emocí, tak si nejsem jistý, jestli je to v oblasti nějakého neklidu nebo rozrušení, případně jiných emocí, které tam jsou. Dokážu zároveň představit, že to, co...
Je to v oblasti relieving stress.
Uh-huh, uh-huh. Takže nám to může nějaký způsobem ulevovat stres. Teďka samozřejmě úplně nevím, co je pod tím napsáno, když je to třeba obraz, kde je více do nějakých podnětů, tak si dokážu představit, co i to samotné umění jako takový celek v tomhle může dělat, je to, že my se zastavíme. A teďka nějakým způsobem potom můžeme být před tím obrazem, můžeme ho sledovat, zaměřovat se na ty jednotlivé části a když se teďka trochu podrobněji dívám na ten obraz, tak on zároveň je, bychom mohli říct třeba v něčem přesycený, že tak těch věcí hodně, na druhou stranu z takového cirkusového odlehčeného prostředí, takže to může v nás vzbuzovat taky nějakou hravost a proto to může uvolňovat třeba nějakou tu zátěž, nějaké to napětí, v kterém my se v tu chvíli nacházíme.
Mm-hmm. Dobře, tak abychom my i také uvolnili zátěž a napětí dnešní vizitky, které doufám není příliš velké, omlouvám se. Tak se dostáváme k první písni, a sice Johna Butlera a Ocean. Tak proč jste ji vybral a co k této písni vlastně máte?
Vybral jsem tuhle skladbu, ona je teda úplně dlouhá, má 10 minut, tak věřím teďka, že nevyděsím posluchače, protože doufám, že tam bude jenom část té skladby.
Máme tady zhruba 4-minutovou ukázku.
Ano, a tahle skladba hrála při našem svatebním obřadu, a když nám gratulovali hosti, a právě mi přijde fajn, protože akustická, když už trochu prozradím, a symbolizuje vlastně právě ten oceán, ty různé vlny na akustickou kytaru. Takže si uvidíme, uslyšíme.
Pokud byste měli potřebu jakéhokoliv dotazu na našeho dnešního hosta Adama Táborského, tak jej napište a pošlete mailem na adresu vizitka@rozhlas.cz. Posloucháte vizitku, kterou vás dnes provází Ondřej Cihlář, a mým hostem je, jak jistě víte, psycholog, terapeut a zakladatel projektu Terapie mezi stromy Adam Táborský. A než už se dostaneme k prvním dotazům, které nám začínají chodit, a prosím, pokračujte v tom, máte-li chuť a potřebu se na cokoliv zeptat, opakuj e-mailovou adresu, kam je zasílejte, vizitka@rozhlas.cz. Pokud se to všechno vejde do vysílání, tak samozřejmě položíme i ten váš dotaz. Ovšem teď ještě mi dovolte dovolte se dostat k tomu hlavnímu, kvůli čemu zde jste, a sice k tomu projektu Terapie mezi stromy. V čem je terapie lepší mezi stromy, v lese, v přírodě, než právě v té terapeutovně? A hlavně, jak je možné se dostat do lesa, pokud někdo má vyhrazenou hodinku uprostřed pracovního dne? Jestli to není, a teď se zeptám úplně pragmaticky, vlastně ztráta času.
Spoustu zajímavých otázek a odpovědí, které mě na to napadají. Jedna z těch devíz a výhod, benefitů vnímám v tom, že jsme v tom přírodním prostředí, které na nás má pozitivní dopad. Teďka asi tady nebudu posluchače nutně unavovat výčtem jednotlivých studií. Každopádně ty studie potom prokazují to, že se nám může posilovat imunitní systém, že se nám může obnovovat naše pozornost, že může klesat stresový hormon kortizol, a těch výhod je vlastně celá řada tady v tom.
To si myslím, že je obecně prokázáno na pobytu v přírodě a proto tam také lidé chodí, pokud je nezmáhá přílišná lenost. Ale v čem to pomáhá při té terapii? Není to naopak tak, že v té přírodě, v lese je spousta podnětů, které naopak mohou trochu vyrušit nějaké soustředění právě třeba na nějaké jemné odstíny různých problémů, které spolu řešíte?
No, jedna z těch věcí, která nám může pomáhat, je taky to, že se pohybujeme. Což znamená to, že v té dnešní mnohdy pro mnoho povolání sedavé době nám ten pohyb může chybět. A další věc je ta, že ty zase jiné studie dokazovaly to, co by bychom si mohli myslet, že nás ta příroda rozptiluje. A na druhou stranu, když dělali cvičení všímavosti nebo mindfulness v přírodě, tak ta účinnost byla vyšší, nežli to, když je dělali uvnitř. Což znamená to, že to přírodní prostředí nás spíše vytrhává z naší mysli do toho přítomného okamžiku. Takže ty věci nás nutně nemusí rozptilovat, jak bychom si mohli myslet. Na druhou stranu, to prostředí může trochu zrcadlit anebo nějak napovídat tomu procesu, který se odhrává v tom klientovi. Což znamená to, že to může nějakým způsobem vstupovat do toho procesu. Ať už třeba to, že nabídneme nějakou metaforu, nebo to, že ten klient udělá něco hravého, nevím, třeba hodí šišku do stromu, nebo cokoliv jiného tady v tom. Takže těch
nebo naopak aspektů, jako sekerou roštípe prostě krásně zrostlý smrk.
Třeba zatím se sekerou úplně nechodíme, to by byl asi jiný druh toho kontaktu a kvalita, což samozřejmě neznamená, že by to nebylo možné třeba v nějakých víkendových pobytech, které by byly zaměřené na práci s agresí, nebo které by byly zaměřené na třeba nějakou větší zátěž fyzickou, která nám může taky mnohdy chybět.
Dobře, a jak probíhá vlastně takové setkání a vlastně takováhle, řekněme, terapeutická chvilka s vámi? Klient vám zavolá a vy mu řeknete fajn, tak za třeba půl roku, kdy budu na vás mít poprvé čas, tak si spolu zajdeme do lesa, sraz je v Černošicích na nádraží. A jak na to reagují klienti?
No, většinou to není takhle přímočaré a ta domluva je trochu obšírnější, což znamená to, že se domluvíme na tom, jestli se potkáme na daném místě. Někdy to je tak, že se i potkáme nejdřív uvnitř v terapeutovně, abychom se pobavili o tom, jak to může probíhat, abychom si nějak vytvořili nějaký kontrakt, což je takový žargon terapeutický, vlastně o čem se budeme bavit,
řekněme,
na co
dohoda.
Se budeme zaměřovat, nějakou dohodu, přesně tak. A poté můžeme vyrazit. Ještě nějak ve mně zůstávala ta otázka, kterou jste zmiňoval, jestli to není ztráta času, protože si dokážu představit, že mnohdy mnoho klidu to tak může mít, že chodí na ten psychoterapii nebo terapii v rámci toho, že se potkám jednou za týden s tím člověkem a tečka, tím to končí. Což samozřejmě se může dít i třeba v tom, když bychom byli v tom online prostředí. Teďka jsem 4 hodiny v pracovním rozpoložení v excelovských tabulkách, najednou otevřu na 50 minut Skype nebo Zoom, kde si volám s tím terapeutem a pak zase pokračuju v té činnosti, a jako kdyby se nic nestalo. Takže kdyby to byla taková chvilka, kterou tomu věnuju. Samozřejmě tohle není nutně kritika online terapie, jenom poukazuje na to, že když potom někam jedeme, tak asi vytvářím i nějaký prostor, kdy můžeme nějak hloubat nad tím, o čem se budeme bavit, nějak se nalazovat, napojovat na sebe, což i mnohdy v rámci těch terapií je doporučováno kolegy třeba to, aby si člověk vedl nějaký deník nebo si zaznamenával věci, které ho napadají, a tohle s tím může být zpěté.
Jak reagují klienti, když tohle to rozebíráte cestou na to dané místo, třeba ve vlaku a jste v kupé, kde je třeba další 6 jiných lidí, kteří poslouchají situace o tom, jak, já nevím, někdo není schopný si na pracovišti vytvořit správné hranice toho, že mu šéf nebo šéfová příliš zasahuje do věcí, do kterých už by mu zasahovat neměla, nebo že jsou nějaké rodinné potíže, párové problémy. Tak jak na tohle to reagují, když tam vlastně jako všude kolem někdo někde je a není tam ten klid terapeutovny?
To je vhodná otázka a vnímám takovou překážku. Takže když bych se přiznal, tak určitě i já ze začátku té své praxe jsem někdy s klienty vyrazil společně, třeba ve vlaku, ale vnímám to jako rušivý element, takže se spíš potkáváme až na tom daném místě, což znamená to, že každý tam jde po vlastní ose, ať už zvlášť vlakem, nebo třeba zvlášť autem, nebo metrem třeba, když jedeme někde tady po Praze.
Je tady také zajímavá kniha, kterou napsal vlastně německý správce lesů, která se jmenuje Tajná řeč stromů. Tak by mě zajímalo, jestli mezi stromy může být nějaká tajná řeč lidí, právě inspirována tady tímhletím prostředím, tím, že vlastně ty stromy na velkou dálku prostřednictvím vůbec podhoubí a celou řadou těchto kořenových systémů spolu komunikují přes celý les a jsou schopni mu poslat živiny navíc stromu, který prostě trpí v nějaké situaci a tak dále, což je tedy dokázáno a popsáno v této zmíněné knize.
Teďka se snažím představit, jak by ta paralela fungovala na ten lidský svět. Určitě si dokážu představit to, že se děje, že někdo pošle třeba finanční prostředky nějaké neziskové organizaci v Africe. Tak to si dokážu představit, že to může být na delší vzdálenost posílání nějakých živin tady v tom to případě. Zároveň ta komunikace s lidmi třeba v rámci toho terapeutického procesu tak určitě fungovat může také na nějaké, řekněme, subtilnější, jemnější úrovni zachycování toho, co se děje, a zároveň taky i v tom přírodním prostředí se můžeme nějak snadněji dotýkat toho našeho těla, protože tělo je také příroda, když bychom se podívali nejen živočichové, my jsme také živočich a jsme se už osloužení z
jsme živí a máme buněk, čich, takže jsme živí, máme čich,
přesně tak. Takže to je taky ten kontakt toho zastavování, rozpohybovávání a těch věcí, které se mohou odehrávat v té přírodě, v té jiné kvalitě toho kontaktu.
Rozumím tomu, my se dostáváme k další písni a po ní se nejenom dostaneme tedy k dotazům, které nám přišly, ale také jakým způsobem je možné terapii v přírodě, v přírodním prostředí také zahrnout do péče o děti a o jejich psychologii a potíže, které mají. Ale teď se dostáváme k písni číslo 2, Reš, 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 což je lidovka Strážničanů. Tak kde se vzala tady lidovka ve vašem výběru?
Jo, no, moje manželka dříve tancovala folklorní tance a teďka už se tomu tolik nevěnuje. A není to tím, že bych jí to zakázal, ale tím, že se změnily její preference a nemá tolik času na to. A takže když jsem ještě dříve vyjížděl jako podpora na různé folklorní setkání a jejich taneční vystoupení, tak to mě zarezonovalo. Myslím si, že to je taková příjemná dynamická skladba.
Dobrá, budeme si přitom představovat teda tanec tanečních skupin a Strážničan právě teď rozeznívá své nástroje. A vy můžete rozeznít také své klávesnice na počítači a dopsat jakýkoliv dotaz na našeho dnešního hosta, terapeuta Adama Táborského. Ta e-mailová adresa je vizitka@rozhlas.cz.
Vizitka.
Znělka nám nejenom připomněla název pořadu, který posloucháte, ale také nám připomíná to, že jsme zhruba v půlce dnešní vizitky s terapeutem a psychologem Adamem Táborským. A já jsem zmínil před touto folklorní písní, že se budeme bavit také o péči, kterou, omlouvám se, věnujete dětem. A vy je také berete do přírody a píšete, že je učíte k přírodě přistupovat inovativním a kreativním způsobem. Tak jak to probíhá?
Ten inovativní způsob bychom v něčem mohli říct, že je takový původní způsob v něčem, což znamená to, že my jsme něco zapomněli a teďka se to rozpomínáme, čili se napojujeme na tu přírodu jako takovou.
Takže paradoxně to původně tradiční je dneska inovativní.
No určitě bychom to tak taky mohli nazvat a myslím si, že nejenom v oblasti, o které se bavíme, ale i v mnohých jiných. Přičemž samozřejmě inovativní to může být taky v tom, že se na tu přírodu díváme trochu jinak. Můžeme s ní pracovat i třeba ve vnitřních prostředích, což tak dříve nebylo, nebo to skrze různé metafory a různá cvičení, která jsou, řekněme, na míru ušitá pro ty potřeby těch dětí nebo dospívajících.
Pojďme si říci, jak to tedy na děti působí, jaký to má vliv, protože tady možná více než u dospělých může fungovat ten faktor toho rozptýlení.
Určitě ano. Zároveň u dětí je taková patrnější, řekněme, větší živost nebo hravost, která se v tom venkovnějším, v něčem trochu bezbřehém, bezhraničním prostředí nebo netolik omezeném, jako je ta vnitřní třeba třída nebo nějaká tělocvičina, může více uvolnit, můžeme to více zažít a těch programů nebo to zaměření potom záleží, jaké jsou potřeby té dané cílové populace. Vybavuju si i třeba takový program, který je zaměřený na hledání bezpečného místa v přírodě, což třeba znamená to, že pokud my zažijeme nějakou traumatickou událost, ať už je to třeba spjaté s tím, co se děje teďka okolo nás, což znamená třeba nějaký válečný konflikt nebo něco jiného, tak my se v tom přírodě snažíme zažít a najít si nějaké bezpečí vlastně tady v tom, že můžeme to zažít a skrze potom různé formy to bezpečí hledáme a zažíváme, nebo takový, řekněme, druhý domov v něčem.
Když už jsme tady o terapii pro děti, tak zkuste mi vlastně tak nějak zjednodušeně vysvětlit, v čem je současná příčina těch velkých psychických problémů dětí, které vedou až třeba k sebepoškozování nebo dokonce k velkým depresím, které jim nedovolují vlastně vycházet víceméně z bytu do školy a tak dál. A přitom prokazatelně děti současné generace žijí vlastně, řekněme, v tom, pokud se nejedná o extrémy z vyloučených míst, ale obecně ve společnosti, která je v takovém tom nejblahobytnějším stavu v období posledních určitě 50 let.
Komplexní otázka těch faktorů a způsobů, které do toho zasahují, bude vícero. Kdybychom se podívali na to samotné sebepoškozování, tak ten nárůst byl od roku, teďka jestli se nepletu, 2007 nebo 2009, od té doby, co jsme měli a chytré telefony. Od té doby máme ty sociální sítě, což znamená to, že je to nějaký prostor k nějakému srovnávání. To, co mám, to, co nemám. Samozřejmě je to nějaký větší prostor pro pomyslné narážky, možnou kyberšikanu a podobně. Mm-hmm. Zároveň taky velký faktor toho, co se teďka děje, je téma samoty. Ať už skrze to, že samozřejmě dětem byl sebrán podstatný čas zaměřený na vývojový úkol toho nějaké socializace, hledání si kamarádů a nějaké podpory, protože mnoho z nich bylo doma a neměli tudíž možnost se více zapojit a rozvíjet si této kompetence. Ten další aspekt třeba, který mě napadá, je to, že mnohdy ten současný vzdělávací systém nemusí reflektovat tyto potřeby. Jsem rád, že už to někde začíná na některých školách, ale třeba když bychom to srovnali, jak je to tady u nás a jak je to v Dánsku, v Holandsku, Velké Británii, tak tam řekněme nějakou emoční gramotnost rozvíjí i u dětí na prvním nebo druhém stupni základní školy.
Pardon, jak se snažit omezovat vlastně pobyt dětí na mobilních telefonech, respektive teda, jestli to dobře chápu, zejména na sociálních sítích, protože ty jsou asi škodlivější než třeba hraní her na videotelefonech, ale tak, když to vidí, že samotní rodiče na těch telefonech tráví spoustu času a vlastně neustále rolují nějaké nesmyslné akce, tak jak vlastně tomuhle tomu uchránit děti, aby vlastně do toho nespadly ještě mnohem dříve a nepřinášelo to ty potíže, o kterých jste se zmiňoval?
Určitě také záleží, co na těch, ať už sítích, na těch telefonech děláme vlastně. Samozřejmě mohu slyšet k nějakému vzdělávání, tak to je jenom nějaká spíš poznámka pod čarou. Vybavoval jsem si, jak jste o tom hovořil, takové slovenské přísloví, které praví, aká Katka, taká matka, nebo obráceně, vlastně jsem jistý tady v tom, což znamená to, že když my u...
aká matka, taková Katka.
Asi tak, aká matka, taká Katka, a tady v tom, takže když my vidíme to, co...
Platí to samozřejmě i pro otce.
Určitě, určitě ano. My když jsme dětmi a vidíme, že naši rodiče tráví ten čas na tom mobilním telefonu, tak je potom pro nás těžké, abychom to nedělali. Takže určitě jít příkladem je vhodný postup. Zároveň si dokážu představit, že skrze ten zájem o ty děti a vymýšlení nějakého alternativního programu, který může být pro ně líbivý, který může je bavit, tak může být taky fajn krokem. Zároveň mnohdy to je tak, že my jsme třeba nutně taky nebyli učeni, jak projevovat ten zájem, jak to mít s těmi dětmi. Někdy to můžeme mít tak, že si představíme, že to dítě je náš pomyslný majetek, teďka přijdeme domů a řekneme tak a teď nám budeš povídat. A čekáme, že teďka přijde takový autoreferát, že nás někdo bude pomyslně trochu bavit. Tak samozřejmě tohle může být nějaký způsob, který ty děti může spíše odrazovat od toho sdílení, můžou se stavit do odporu a může nás to potom vzdalovat tomu, aby nám bylo lépe.
Adame, ještě je tady důležitá jedna věc a to je přístup té starší generace rodičů či prarodičů, kteří k současné mladé generaci, ať už opravdu dětské nebo v již pubertálním věku, přistupují tak, že jsou příliš zhýčkaní, že se příliš prožívají a vlastně bagatelizují vlastně jejich problémy. Kde je, a potíže tady tohoto druhu úzkosti a tak dále, kde je ta hranice, kdy člověk by měl se snažit těm dětem vlastně poskytnout ten zájem a tu péči, čili vlastně jako reflektovat jejich potíže, tak jak jsou, řekněme, verbalizovány, ale kde už je zase potřeba trošku vlastně jako je motivovat k tomu, aby trochu jako, jak bych to řekl, aby trošku jako zabrali a trošku proti tomu bojovali i třeba nějakou silou, byť se zdá v danou chvíli, že to není možné. Tak kudy ta hranice vede?
Myslím, že ta hranice se odvíjí taky od toho, co je pro nás důležité, jaké jsou ty pro nás hodnoty, cíle a to, jak k ním směřujeme, co pro to můžeme udělat, což znamená to, že někdy ty očekávání, které máme, mohou být příliš vzdálené té realitě, což znamená to, že to moje ideální já, ta moje představa toho, jaký bych chtěl být nebo jaký mohu být, se nutně nemusí shodovat s těmi kompetencemi, s těmi schopnostmi, které mám, a potom může docházet k nějaké třenici, třeba právě k zažívání té úzkosti, tyjo, teď já chci být vlastně, já chci hrát koncert ve Wembley, podobně jak hráli Queeni, ale vlastně na tu kytaru mám potíže, abych zahrál Bratry Nedvědy tady v tom. Což znamená to, že...
nějaký... No, když takový Bratři Nedvědy s barečkama, taky nejsou úplně jednodušší, jo?
Jo, tak to určitě bych tady nesnižoval umělecký um Bratru Nedvědu. Každopádně se tím snažím říct to, že je fajn nějak skalibrovat si ty naše očekávání a neměl ty příliš vysoké a případně ty očekávání můžeme také posouvat. Možná mi taky ještě přijde důležitý zmínit to, proč to současná situace může být taká, je, že když jsem se o tom bavil s předním německým sociologem Hartmundem Rosou, tak zmiňoval, že nejdřív se stavil trochu kritičtěji k těm studentům jako takovým, když viděl to, co zvládají a nezvládají, a pak nějak se snažil hlouběji porozumět tomu, proč teda ty potíže jsou, tak samozřejmě na jedné straně máme ty data, která ukazují to, že jsme v nejlepším možném světě, který kdy byl. Zároveň ty výhledky do té budoucnosti nemusí být tak růžové. Jo? Otázka, spoustu otazníků je ohledně toho, jaký bude stav naší planety, a to, co taky zmiňoval, bylo to, že mnohdy jsme doposud zažívali to, že ty předcházející generace měly výhled, že bude lépe. Jo, on to srovnával s tím, že teďka byl nedávno někde v Kolumbii a zmiňoval, že tam to pořád je, že byl ve slamech a tam to je v tom, že ta budoucí generace může bydlet v lepším obydlí. Jo. A v tuhle tu chvíli ten výhled takový nutně nemusí být, což znamená, že ty mladé generace třeba mají obavu z toho, že nikdy nebudou mít svůj vlastní domov, nebo že budou zbytek života žít v nájmu, což může být jednak demotivující a může nám to sebírat nějakou chuť a zažívat nějaké zoufalství s tím spjaté.
Adame, já bych se teď rád vrátil k praktické teď radě, protože využijeme toho, že je psycholog a terapeut dnešním hostem vizitky. co dělat a jak nejlépe reagovat, když rodič zjistí, že jeho dítě se sebe poškozuje. To znamená, mm-hmm. že má, já nevím, řekněme, nějaké na sobě stopy, mm-hmm. prostě třeba řezný hran a tak dále. Mm-hmm. Čili jaká je nejlepší reakce na toto? Mm-hmm. Úplně teďka instantní prvopomocová otázka.
Jo, ta určitě reakce je taková, že by bylo fajn, abychom si sedli v nějakém bezpečném či soukromém prostředí, abychom toto prvně neotevírali, když pojedeme v hromadné dopravě domů ze školy a všimneme si tohle, takže bychom to spíš nechal až na doma. Mm-hmm. Zároveň můžeme všimnout to, respektive popsat to, že jsme si všimli třeba nějakých ran a to potom je, že třeba máme obavu o to dítě. Jo? Mm-hmm. Všiml jsem si tohle, nějak mě to znejistilo, mám o tebe strach, tak bych byl rád, abychom si o tom popovídali spolu, co si na to myslíš třeba a tak. Takže to
první reakce bude odmítala, ne, nic, to, mm-hmm. do toho ti nic není, to je moje věc. Mm-hmm. Co dál?
V tom případě bych to klidně dvakrát, třikrát zopakoval v podobným způsobem, jo? Protože mnohdy, když my slyšíme tady tu odmítavou reakci, tak my můžeme začít argumentovat, říkat, ale já jsem tvoje matka, já jsem tvůj otec, přece já jsem tě porodila tady v tom, tak mě přece musíš poslouchat, jakoby ne, dokud tě živím a v tu chvíli vidíme, že se nedostaneme nikam dál tady v tom. Jo? Takže klidně bych to dvakrát, třikrát zopakoval a uvidíme, jaká bude reakce potom. Pokud ta reakce bude opět odmítavá, tak můžeme říct to, vidím, že se v tuhle tu chvíli bavit nechceš, tak pojďme se k tomu vrátit. Teďka nevím, jaký bude ten časový horizont, jestli to bude zítra, jestli to bude pozítří, nebo jestli to bude třeba, až se vrátíme ze společné dovolené, teďka nevím, co to bude. Nebo taky to můžeme říct, když se o tom chvíli bavíme, tak jak by se cítilo to dítě v té situaci, kdyby byl v našich botách tady v tom, jo? Co by dělal, jak by tu situaci řešil, co si o tom myslí vlastně, což znamená to, že to dítě nebo ten dospívající potom začne přemýšlet o té situaci z trochu jiného úhlu pohledu a nemusí být tak zatvrzelé v tom svém.
Dobře, děkujeme tady za tuto základní otázku, odpověď na moji základní otázku a teď se dostáváme ke Scatmanu Johnovi, což je tedy pro mě relikvie 90. let, tak kde se vzala ve vašem výběru?
V tom výběru se vzala souzním s tím, že je to relikvie a zároveň je to taková relikvie, která je energická a když jsem pozorně poslouchal ten text, tak jsem si říkal, že úplně je aktuální k té dnešní době, protože on tam zmiňuje, že je důležité ne to třeba, jak vypadáme, ale vlastně to, o co se snažíme a třeba taky nějaký ten vztah k tomu našemu, ať už lokálnímu nebo širšímu globálnějšímu prostředí.
Tak, my se vracíme do rozhovoru s Adamem Táborským a mám několik základních otázek na vaše osobní duševní zdraví. Jak vy si ho udržujete?
Svoje osobní duševní zdraví se snažím udržovat skrze rozmanitost aktivit, což znamená i těch pracovních, že se snažím nebýt pouze v přímé práci s klienty od rána do večera, protože vnímám, že by to pro mě bylo velmi zatěžující, tak se to snažím doplňovat různými projekty, ať už to je třeba to, že vyrazíme se seniory do přírody, nebo to, že děláme konference pro veřejnost na téma přírody duševního zdraví, nebo to, že napíšeme, respektive potom uděláme nějaký grant tady v tom. Takže to je to být uvnitř, být venku a dělat také různé vzdělávací aktivity.
Velice únavné pro celou řadu lidí je také vlastně péče o děti, o rodinu, rodinné prostředí a tak dál. Nevím, jestli vy sami s manželkou máte děti.
No to čeká teďka. Máme termín 14. září, takže to klepe za dveře.
Tak to vám gratuluji. Tento termín mi také něco říká. V kalendáři ho mám taky zatržen. Nicméně zajímá mě a ptám se na to proto, jak vlastně si mohou odpočinout rodiče od svých dětí. Zvláště pak v situaci, kdy třeba nemají prarodiče poblíž. Protože například nám přišel dotaz, dobrý den, zdraví vyčerpaná máma, jak na lenošení, to navazuje na to téma ze začátku našeho setkání, se dvěma malými dětmi. Nemám ve dne prostor se zastavit a psychika to pak hodně odnáší. Tak to nám píše posluchačka Barbora Kuchrechtová. Tak děkujeme za dotaz.
tak taky díky. A myslím si, že je důležité se podívat na zdroje, které v tu chvíli máme k dispozici, protože v tomhle se můžeme lišit. A někdo může mít, jak se zmiňoval, dostupné prarodiče, někdo je může mít trošku dál, a někdo třeba nemusí mít vůbec. A tak pokud by to bylo třeba tak, že bychom ty prarodiče měli trošku dál, aby byli aspoň trochu svolní a měli chuť nás tomhle podpořit, tak by bylo fajn je využít i třeba to, že tam děti odvezeme na víkend a potom budeme na víkend, ať už s mužem, s manželem nebo sami tady v tom. Což znamená samozřejmě taky to, že někdy, když jsme na to dva, což je většinou, tak se můžeme nějak vystřídat třeba. Což znamená to, že teďka na chvilku, na nějakou část prostě potřebuju odložit ty své děti manželovi, mužovi a tak. Nebo třeba to může být tak, že pokud máme finanční prostředky, což samozřejmě taky nemusí být vždy, tak si můžeme dopřát to, že nám ty děti pohlídá někdo třeba, kdo nemusí být z toho našeho blízkého okolí. Zároveň potom můžeme mít třeba nějakého kamaráda, kamarádku, který nám třeba s těma dětma může na chvilku pomoct. Na druhou stranu to taky může být třeba tak, že můžeme dělat s těmi dětmi aktivity, které nemusí být tak náročné, nebo třeba které si užijeme i my. Teďka nevím, co to je, jestli to je pro někoho, to může být, že pojedou na výlet. Pro někoho to může být tak, že si budou hrát s dřívkama a budou vyluzovat různé zvuky.
Častokrát právě to končí v situaci takového vyčerpání, že vyčerpaní rodiče z důvodu vlastní, jako řekněme, sebezáchovy nakonec dají těm dětem do ruky tyhle ty mobilní telefony, což od útlého dětství neznamená nutně, že budou na sociálních sítích, ale zvykají si na to, že ten telefon mají v ruce. Tak jak je vlastně namotivovat děti, aby dělali něco méně atraktivního než hra na mobilním telefonu, jako jste právě řekli, že si mají hrát s dřevěnými odřezky.
Záleží právě taky potom, kolik těm dětem je tady v tom, protože si dokážu představit, že je rozdíl, když děti jsou 3, než když mu je třeba 12 tady v tom. Dokážu si potom představit to, že můžeme jít s těmi dětmi na dětské hřiště třeba, kde můžeme narazit na rodiče, které mohou být v podobném věku, které zažívají podobnou situaci jako my, takže i to samotné sdílení, to, že v té situaci nejsme sami, že někdo podobný zažívá podobné potíže, podobnou zátěž jako my, může být v něčem úlevné tady v tom. A zároveň taky je možná mít na paměti, že ten stav nemusí být konečný, že i ta zátěž nebo ty aktivity, které s těmi dětmi děláme, se proměňují v čase. Což znamená to, že když třeba ty děti jsou menší a vyžadují více té naší pozornosti, takže postupem času to bude klesat, tahle intenzivita toho našeho zápřahu. Může být taky fajn uvědoměním, který nám může dodat nějakou naději nebo energii.
A protože jsme na stanici, která se věnuje umění a kultuře, tak jakým způsobem byste řekl, vy máte pocit, že by bylo nejlépe kultivovat vlastně vůbec chování mezi lidmi, protože máme pocit, a teď jsme se vrátili celá řada lidí z dovolených, že přeci jenom u nás mají lidi tendenci k tomu se kvůli blbostem na ulici hádat třeba mnohem větší než lidi v zahraničí. Máte taky ten pocit, nebo je to jenom turistický dojem z toho, že přeci jenom v těch zahraničních zemích ty věci nevidíme, řekněme, tak nahé, jako u nás doma.
A možná také to je v tom, že v těch zahraničních místech nebo zemích, kam vyjíždíme na ty výlety, přicházíme v jiném rozpoložení, nebo protože se nenecháme tolik rozložit, nebo věnujeme pozornost něčemu jinému, nebo taky tím, že tak hltáme, co je všechno okolo nás a to, že vidíme, že se někdo hádá nebo je někde nějaký ruch, tak v krátkosti zapomeneme, protože najednou vidíme obchodní dům, kde jsou značky třeba, které my neznáme, nebo najednou vidíme to, že auta jezdí po druhé straně vozovky a upoutá to naší pozornost, takže to může být ten další aspekt tohohle, takže bych nutně se nesnažil propadat tomu zoufalství, že u nás je to hůř než někde jinde, abych opravdu řekl, tak statistiky k tomuhle úplně nevlastním. To, co mi přijde nějak důležité, je se tak nějak zastavit a uvědomit si, co je potom pro mě důležité a to, co mohu udělat. Že bych zazdílel nedávný zážitek, když jsem byl na poště a potřeboval jsem něco podat, tak jsem tam
čekal, stresové prostředí,
tak jsem tam počkal. Čekal asi hodinu a už jsem si uvědomoval, že to moje rozčarování z toho čekání stoupá, že ta naděje, že to vyřeším neprodleně, prostě klesá, tak jsem nakonec to vzdal a řekl jsem si, že půjdu na jinou poštu. Mm-hmm. Tak jsem šel pěšky na jinou poštu, což trvalo asi 20 minut, tak tím jsem se trochu sklidnil, přišel jsem na druhou poštu a tam nebyl nikdo. Mm-hmm. Takže jsem to vyřešil hned, tak jenom se snažím tady tím příkladem drobným podpořit to, že ten úhel pohledu může být rozmanitý a že i třeba přesto, že si myslíme, že s tím nemůžeme nic udělat tu danou chvíli, tak něco s tím třeba udělat můžeme.
Hmm. Ještě mi řekněte jednu věc, když jsme obklopeni tedy přírodou, každý podle sebe, někdo ve velkém městě příliš ne, tak tam považujeme přírodu alespoň za park. Nicméně, když se má obklopit také uměním, tak co si myslíte, že tak nejlépe pomáhá, řekněme, v rámci toho terapeutického přístupu k takovému tomu sklidnění? Jaký druh umění vlastně to může být?
Tak k tomu sklidnění si dokážu představit, že to umění nebude nějaký kubismus nebo dadaismus, kde by byly ostré tvary, různě křiklavé, ale bude to spíš něco, co bude klidnější, jednolité a co bude také větší, aby to nebylo tak, že to bude třeba, pokud to bude obraz nebo socha, který bude velký jako známka na dopisy, ale která bude trochu širší a můžeme se tomu povinovat a nějak víc nás to může obklopit, nějak víc nás to může vtáhnout.
Mm-hmm. No a jaké vy máte rád umělecké dílo, které vás jako v tomhletom případě harmonizuje?
Nevím, jestli je to nutně harmonizující tady v tom, ale mně se líbí třeba obraz od Salvatora Dalího a teďka jsem teda nedávno se díval na to, že existuje i 7 typů odpočinku, že ten odpočinek může mít různé formy, jo? Že třeba někdo odpočívá, takže jde na procházku, což by byl nějaký fyzický odpočinek, ale taky to, že to může být tvořivý odpočinek, třeba v malování, tak i sám, přestože bych se úplně nepovažoval za někoho s uměleckým nadáním nebo citem, duchem, tak jsem namaloval jeden obraz, kterýho bych asi neřekl, že musí být úplně esteticky náramný, ale ta samotná činnost tvůrčí pro mě byla nějak sklidňující a úlevná.
Hmm. Vy jste také zmínil, že s vaší ženou, která je také psycholožka, tak spolu sdílíte občas ty profesní, řekněme, otázky. Ona pracuje jako preventistka sebevražd. Hmm. Tak řekněte mi, dá se u nás vystupovat, protože každodenně se setkáváme s různými zprávami, kdy někdo odešel takzvaně vlastní rukou. Hmm. Tak existuje u nás nějaký, řekněme, typický důvod takto zkratkovitého jednání, mm-hmm. který vlastně je třeba u nás četnější než někde v zahraničí?
No, ano, existuje a tady v tom, tak já jsem trochu obezřetný, aby mě manželka potom doma nevyčinila, protože...
Samozřejmě chápu, že je to spíš dotaz na ní, ale ona tu teď není, tak ho pokládám vám.
Jo, protože u těch sebevražd je potom riziko, že když se o tom budeme bavit, takže to může zavánět než nějakým navádět, ale že ten člověk si to třeba napadne ho to. Aha, tak tohle by mohl být ten důvod, nebo tohle by mohlo být to, co bych zkusil. Tak proto u toho trochu váhám. A to samozřejmě, co
tak
je
v tom opatrný.
Co je, tak je to, co je dostupné a běžné. Třeba, což znamená to, že ve Spojených státech amerických bude četnější to, bude četnější střelná zbraň, u nás třeba tak četná nebude tady v tom. Takže,
ale spíš mě zajímaly ty důvody. Ty těžkosti, ty situace, do kterých se člověk dostává a volí pak tedy toto nevratné řešení.
Jo. Co se týká těch příčin, tak mnohdy je tam nějaká samota, bezvýchodnost, vlastně to, že my nemůžeme zažít nějakou naději tady v tom. Jo. Což těch důvodů tam je spoustu. Já jsem teďka byl v neděli na Centru krizové intervence a přišlo mi, že tam bylo vícero lidí třeba, kteří měli potíže s exekucemi nebo finančního charakteru tady v tom vlastně. Což samozřejmě znamená to, že v nějakou chvíli já si můžu říct, já se z toho nedostanu vlastně tady v tom. Jo. Což je to, že potom můžeme sahat po tady tom nějakým krajním řešení. Takže nějaká ta bezvýchodnost, ta osamělost, to, že už to nebude lepší, nás může mnohdy vést k tomuhle. To, co mně přijde důležitý a v čem vnímám i sílu té psychologie, psychoterapie, že i tak, přesto, že to tak může jevit v tu danou chvíli, tak to neznamená, že to tak bude. Nebo že se naplní ty obavy. Nebo to, že když budeme chtít, budeme mít chuť, budeme mít motivaci, když využijeme ať už ten zdravotnický systém nebo jiné způsoby, takže se z toho budeme moc dostat a bude ten život stát za to. Teďka samozřejmě bychom se mohli bavit různými preventivními programy, ať už to se týká návykových látek nebo právě někoho, kdo si nějakým pokusem sáhnout si na život prošel a zároveň toho potom litoval. Vlastně tady ty lidi se snaží dosahovat toho, že ať to ti lidi nedělají a jsou tady jiný způsoby, pojďme se na ně společně zaměřovat a řešit to.
Čili jednoznačná rada v situacích, kdy člověka začínají obcházet takovéto myšlenky, tak je svěřit se s tím někomu a vyhledat teda pomoc, nebýt v tom sám.
Rozhodně.
Dobrá, my se teď už dostáváme k samotnému závěru, na samotnou hranu tohoto pořadu, tak by mě zajímalo, jestli vy sám máte nějaký umělecký zážitek, který vás v poslední době naplnil, který vás nějakým způsobem uklidnil, který vám nějakým způsobem vlastně vlil krev do života.
No, tak já vnímám teda, pro mě je to takový zázrak umění, vnímám to těhotenství teda té manželky, takže tohle asi taková ta první věc, která mě napadá, tož asi úplně nejsem jistý, jestli je to to umění, po kterém se tážete, ale zároveň ještě s jedním kolegou a kamarádem, který ho velmi zajímají stavby a architektonický styl, tak jsme vlastně brouzdali tím, jak jsou rozmanit ta česká sídliště, jaké mohou být třeba ve Zlíně, jaké mohou být třeba u nás, jak jsou rozdílné Bohnice třeba, anebo vedle toho Jižní město, nebo ty některé jiné části těch sídlišť a zároveň k tomu výstava ve Veletržním paláci. Tak třeba.
Tak to je dobré doporučení. Stejně tak se dostáváme ke slovenskému zpěváku Karlu Duchoňovi, který zaspívá mou oblíbenou píseň Mám tě rád, tak tu samozřejmě posíláme každý na správnou adresu. Proč jste ji vybral?
No, protože mně to přijde, že je to píseň, která je o lásce tady v tom a vždycky, když ji slyším nebo se ji snažím notovat, tak mě potěší, tak doufám, že potěší i naše posluchače.
Já doufám, že vás potěšila návštěva dnešního hosta, psychologa, terapeuta Adama Táborského. Vydejte se do lesa, protože terapie mezi stromy je právě to, čemu se věnuje. Děkuji za vaši návštěvu a hodně štěstí.
Děkuji a pěkný den.
Díky moc, od mikrofonu se loučí Ondřej Cihlář.